Rat u Ukrajini traje već 4 godine. Od februara 2022. poginulo je ili ranjeno više od 1,5 milijuna vojnika prema procjenama zapadnih obavještajnih službi. Desetine hiljada civila ubijena su ruskim napadima, a energetska infrastruktura zemlje sistematski je razarana. Na tom ratištu bore se i državljani Bosne i Hercegovine na obje strane. Tačan broj BH državljana nije poznat. U podcastu Između redova govorimo o razlozima odlaska dobrovoljaca u rusku armiju, kojih regrutuje i kakve sigurnosne rizike za Bosnu i Hercegovinu predstavlja odlazak državljana na strana ratišta. Kroz podcast vas vode Meliha Kešmer i Aida Đugum.
Sve je o nestanku moga sina obavijeno velom tajni. Pod o tome što je on prevaren, na koju je on foru tamo doveden, na koju je foru potpisan dokument, taj ugovor sa ministarstvom. Ko su ti ljudi koji vrbuju našu djecu?
To pita Marina Kuzmanović, majka 28-godišnjeg Marija, bivšeg vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je nestao na ratištu u Ukrajini, boreći se na strani ruske armije, što je prema zakonima Bosne i Hercegovine krivično djelo. Njegova majka Marina godinu dana je tragala za njim.
Mama, javljat ću ti se svaki dan da znaš da sam živ i zdrav. I on je meni poslao poruku, mama, ja sad idem van grada. Idem da radim, kaže, neću imati interneta. Ja sam plakala i bojala se, kukala sam. On meni kaže, mama, ne boj se, ne idem u rat. Sine, može biti mina, ne znam, bojim se. Kaže, on idu prvo demineri, pa onda mi, kao čiste taj teren.
Ovo su neke od posljednjih poruka koje je napisao majci Marini. Nakon godinu dana bez informacija, vlasti u Rusiji su porodici najavili da će Kuzmanović biti proglašen mrtvim. No, tijelo nije pronađeno, niti je, koliko je poznato, izvršena identifikacija. Nestao je na frontu u decembru 2024.
Želim da znam istinu. Ne mogu nastaviti živjeti kad ne znam. Da ja makar znam gdje ga obeća za svoju riječu.
Marina Kuzmanović od 8. decembra 2024. nije imala zvanične informacije šta se desilo njenom sinu.
Ja samo kad sam došla i kad sam se predstavila ko sam, što sam, da sam majka tog i tog, da dolazim da ga tražim, da dolazim iz Bosne i Hercegovine, taj komandir je pružio ruku i rekao primite moje saučešće.
Dobila je potvrdu u kojoj stoji da je jedinicu u kojoj je bio Mario pogodio dron kamikaza.
Ja sam se tu šokirala jer sam imala nadu da je moj sin, da je on skonto šta se desilo, da je se sakrio, da je pobjegao, da je živ negdje, da se krije, da ovo, da ono, sve sam tu u svojoj glavi mislila da je to to. Imala sam nadu da je živ, ali s obzirom da je prošlo već puno mjeseci, već sam polako počela da razmišljam da bi se on javio od nekog, razumijete. Nekog bi zamolio, poslao bi makar poruku jer živ sam i tako nešto, razumijete me. Međutim, to se nikad nije desilo.
Kuzmanović je u Rusiju otišao početkom novembra 2024. rekavši najbližima da ide raditi na čišćenju puteva te da neće ratovati. Nije poznato kako je Kuzmanović otišao u Rusiju i ko je u tome posredovao. Meliha Kešmer, novinarka Radija Slobodna Evropa, otkrila je i pisala o ovoj priči kao i o većini priča o bosansko-hercegovačkim dobrovoljcima u Rusiji. Izo podcast Između redova govori o ovom slučaju.
Priča Marine Kuzmanović iz Modriče, odnosno priča o njezinom sinu Mariju Kuzmanoviću, pokazuje zapravo koliko je sve ovo veoma, veoma ozbiljno pitanje i koliko velike i tužne i jako teške posljedice mogu biti. Ja sam se, nakon što sam u ljeto 2025. dobila informaciju da je jedan državljanin BiH nestao na ratištu u Ukrajini, javila njegovoj porodici, nekako sam ih pronašla na društvenim mrežama, javila sam se Marini i Marijevom bratu. I dugo smo razgovarali i već tada je bilo jasno da nešto nije okej. Porodica nije znala šta se sa mladićem desilo, on je nestao u decembru 2024. godine i od, čini mi se, početka decembra, 8. decembar, nikad ga niko nije ni vidio ni čuo. Majka je tad bila veoma emotivna, rastresena, željela je odgovore, a opet se i plašila donekle da će izlaskom u medije dodatno zakomplicirati situaciju i oklijevala je zapravo da govori. Mislim da je prošlo više od pola godine dok nismo objavili priču, dok nije bilo poznato više informacija i detalja, barem onako kako su ih majci rekli u Rusiji, i dok zapravo ona nije bila spremna i sigurna da priča treba biti objavljena. Mario Kuzmanović je bio vojnik oružanih snaga BiH. On je odlučio da ide u Rusiju da bi zaradio, ponajviše, kako je on rekao, svojoj porodici zbog djeteta koje ima određene teškoće u razvoju. On je svojima rekao da neće ići da se bori, već da radi na održavanju puteva. Mi kao novinari ne možemo tvrditi ni da je ovo 100% tačno, niti da nije, jer ne znamo šta je njemu zapravo rečeno i obećano i da li je on zaista vjerovao u to što mu je rečeno. Ubrzo po dolasku on je odveden na front i mjesto gdje je bio pogodio je dron. To su službeno naveli iz ruskih vojnih institucija. Međutim, njegovo tijelo nikad nije pronađeno, niti se zna bilo šta više od toga. Njegova porodica zaista prolazi agoniju više od godinu dana i potpuno je bespomoćna. Posljednja informacija jeste da će ga proglasiti mrtvim, ne zato što su sigurni da je to tako, već zato što je to procedura kada nekoga nema više od 6 mjeseci i kada je nestao bez traga. Nakon 6 mjeseci se ta osoba proglasi mrtvom. Marina se obraćala na bezbroj adresa ruskih, ukrajinskih, bosanskih institucija, pisala je nevladinim organizacijama, Crvenom križu, pojedincima koji bi joj mogli pomoći. Ona kaže da više ne zna šta da uradi. Posljednji put mi je prije nekoliko dana pisala, odnosno ja sam je pitala da li ima nešto novo vezano za njenog sina. Ona mi je napisala samo tišina i ništa više. Dakle, i dalje nema nikakvih konkretnih podataka o njenom sinu. Znam da su joj obećali iz Rusije da će raditi neke DNK analize poginulih vojnika koje su uspjeli vratiti sa fronta i da će joj javiti ako neke od njih, ako među nekima od njih bude njen sin. Mislim da će ovakve priče biti najkompliciranije. Ne znam hoće li ih biti više, ali bez reagiranja države i suradnje Rusije i BiH po ovom pitanju, mislim da će porodice teško rješavati ova pitanja samostalno i bit će dugo bolna i mučna za sve porodice i ljude koji su bliski ovim osobama koje su odlučile otići na ratište.
Rusija je zakonila pridruživanje stranih boraca zvaničnoj ruskoj vojsci, a oni za uzvrat mogu dobiti ruska državljanstva i plate za vojni angažman, kao i naknade u slučaju smrti. Harry Stevens, američki istraživač vanjske politike i odbrane, specijalizovan za Rusiju, za Radio Slobodna Evropa ranije je rekao da prema njegovim saznanjima hiljade ljudi su u sličnoj situaciji kao i Kuzmanovićeva porodica i mjesecima nemaju nikakav kontakt. On misli da Rusija nerado govori o stranim borcima u svojim redovima, a pogotovo ne o nastradalima.
The Russian government really does hold cards here. They are not
Ruska vlada ovdje stvarno drži karte u svojim rukama. Oni nemaju obavezu, osjećaju da nemaju obavezu reći porodicama što se dogodilo ili pronaći vojnika, određenog nestalog vojnika ili što god to bilo. Tako da situacija s nestalim osobama će se nastaviti da bude glavni problem i izvor neugodnosti i tuge za porodice, vjerovatno godinama nakon završetka rata. Probably for years
after the war, unfortunately. Marijova majka Marina sličan odgovor dobila je i od Međunarodnog crvenog križa u Bosni i Hercegovini, a to je da mogu proći godine dok ne bude dobila bilo kakvu informaciju o tome gdje joj je sin, gdje je njegovo tijelo.
Želim da moga sina vratim u Bosnu da sahranim. Ako je poginuo, želim da ga vratim u Bosnu, da njemu mjesto nije tamo.
Mario Kuzmanović jedan je od skoro više hiljada stranih boraca koji su se pridružili ruskoj armiji. Tačni podaci o broju stranih državljana nisu poznati, ali ukrajinski zvaničnici procjenjuju da je riječ od oko 18.000 stranaca iz svih krajeva svijeta. Bogdan Ohrimenko, šef Ukrajinskog koordinacijskog centra za ratne zarobljenike, rekao je u decembru prošle godine da stranci u rusku armiju dolaze iz više od 120 zemalja.
Nažalost, neke tačne podatke, odnosno pokazatelje po kojima bi imali tačne podatke, koliko meni poznato, čak ni naše sigurnosne agencije nemaju. Ono što je se pojavljivalo u javnosti i neke brojke iz ruskih izvora, iz ukrajinskih izvora, govore da je taj broj negdje za Bosnu i Hercegovinu bio od 50 do 100 dobrovoljaca, ili su to ljudi koji imaju i BH i srbijansko državljanstvo. Po zvaničnim podacima ukrajinske obavještajne službe, od prije par godina oni su imali potpune podatke o licima i s ovih prostora bilo ih je oko 300 i negdje oko trećine su bili po tim njihovim spiskovima lica iz Bosne i Hercegovine, odnosno lica koja su rođena u Bosni i Hercegovini, imaju i srbijansko državljanstvo. Mm-hmm. Tako da je vjerovatno taj broj negdje tu, znači do 100.
Kaže za podcast Između redova Safet Mušić, sigurnosni stručnjak. U posljednjih nekoliko mjeseci dvojica ruskih dobrovoljaca iz Bosne i Hercegovine su uhapšena. Jednog su uhapsile BH vlasti nakon povratka u Bosnu i Hercegovinu, drugog ukrajinska vojska. Dario Ristić iz Modriče uhapšen je po povratku BiH na aerodromu u Sarajevu u septembru 2025. On je rekao da se dobrovoljno vratio, svjestan da može biti uhapšen, jer je BiH već tragala za njim. Tada mu je izrečen jednomjesečni pritvor iz kojeg je izašao 15. oktobra, kada mu je određen kućni pritvor. Početkom februara ove godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Ristića zbog pridruživanja ruskoj vojsci i učestvovanja u ratu u Ukrajini. Optužnica je poslana sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje. Ristića tužilaštvo BiH tereti da se pridružio ruskoj vojsci u novembru 2023. godine, što je krivično djelo prema zakonima u Bosni i Hercegovini. On je na ratištu u Ukrajini izgubio nogu, a u međuvremenu je dobio državljanstvo Rusije. Meliha, zašto građani Bosne i Hercegovine odlučuju da odu da se bore u Rusiju?
Ni razlozi nisu isti za sve osobe koje odlaze na ratište. Šta više, ti razlozi su vrlo složeni i više slojni zapravo. A ako govorimo o osobama s kojima sam ja imala direktan kontakt, kod nekih je očito, i to vrlo jasno i govore, da ih motivira ideja jedinstva srpskog i ruskog naroda, odnosno da ih povezuje pravoslavna crkva. Drugima je narativ potpuno kriva slika ruske invazije na Ukrajinu, pa su mi oni tvrdili da se bore protiv nacista u ukrajinskim redovima, da štite ruski narod u Ukrajini. I ovo je zapravo narativ koji i Rusija sve vrijeme od početka ruske invazije na Ukrajinu gura u javni prostor, odnosno drži se te propagandne priče da je riječ o zaštiti ruskog naroda u dijelovima Ukrajine. Čini mi se da je jedino zajedničko svim ovim osobama s kojima sam ja razgovarala to da osjećaju ponos što se bore za rusku armiju. Mislim da su mi to rekli svi s kojima sam razgovarala, bez obzira na to što im je početni, prvobitni motiv za odlazak, rekli su da osjećaju ponos i čast što nose rusku uniformu. Kad sam ih pitala da mi pojasne zbog čega je to tako, oni nisu mogli pretjerano to objasniti ili produbiti ovaj razlog, ali zaista mislim da su mi to rekli svi s kojima sam pričala. Jedan mladić je tvrdio da je želja za avanturizmom kod njega bila primarna, da mu je dosadio život u dijaspori i da je želio neku avanturu i promjenu i da je zbog toga otišao u Rusiju, a onda i na ratište. Međutim, za sve njih je važno pomenuti i financijsku korist. One su svi plaćeni za to što rade, obećano im je i rusko državljanstvo potpisivanjem ugovora sa ruskom armijom, tako da je sigurno i to nekima od njih dobar razlog, odnosno oni misle da je to dovoljan razlog da se pridruže ruskoj vojsci.
Državljanin Bosne i Hercegovine Selver Hrustić, zarobljeni u Ukrajini nakon što je prema vlastitom svjedočenju ratovao za rusku vojsku. Njegovo ime nije bilo poznato u tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Ja sam Selver Hrustić iz Bosne i Hercegovine. Prošle godine, 19. septembra, potpisao sam ugovor s Ministarstvom odbrane Rusije.
Ovu izjavu je 17. januara objavio medijski projekt ukrajinske vlade United 24 Media na društvenoj mreži X, u kojem Hrustić govori o učestvovanju u ruskoj armiji. Hrustić u videu savjetuje svima da ne potpisuju ugovore s ruskom vojskom.
Armija zna da je to agresija, to je propaganda, to predstavljaju kao da mi nekoga branimo u Ukrajini. Savjetujem svima da ne potpisuju ugovore s ruskom vojskom, jer oni drugčije gledaju na takve ljude. Jedan oficir mi je rekao da nas ne zovu vojnicima. On je rekao da smo mi plaćenici koji ubijaju druge ljude za novac. Jedan Rus je na to rekao, ali ja sam patriota, a on mu je rekao, ti ubijaš ljude za novac, to je sve.
Hrustić je prvi BH državljanin u ukrajinskom zatvoru. Meliha, u kojem pravcu sada može ići situacija kada je riječ o dobrovoljcima koji su uhapsili Ukrajinci?
Ovo je također jedno vrlo komplicirano pitanje koje kao da nismo ni očekivali da se može dogoditi nešto takvo, sve dok ukrajinski portal nije objavio priču sa Selverom Hrustićem iz BiH, koji je zarobljen kao ruski dobrovoljac negdje kod Harkiva, čini mi se. Hrustić je u tom video intervju rekao da mu je obećano nešto, odnosno da će dobiti pravnu pomoć, jer je on ranije imao probleme sa zakonom u Europskoj uniji, odnosno u Njemačkoj. Međutim, završio je u ukrajinskom zatvoru. Nama na Slobodnoj Evropi je nakon objavljivanja ove priče iz Ukrajinske službe sigurnosti, koja je nadležna i za pitanja ratnih zarobljenika, rečeno da postoje dvije osnovne mogućnosti za Hrustića, da ostane u zarobljeništvu do kraja rata ili da bude razmijenjen i vraćen u Rusiju. Opcija da bude vraćen u Rusiju mislim da je manje moguća, jer prema svim dosadašnjim slučajevima koje su pratili i strani i ukrajinski novinari, ali i na osnovu onoga što sam od pravnih stručnjaka iz Ukrajine saznala, Rusija jako rijetko traži strance tokom razmjena. Uglavnom traže da Ukrajina njima vraća ruske državljane, a da oni uglavnom traže ruske državljane tokom razmjena. Treća mogućnost za Hrustića bila bi da ga traži Bosna i Hercegovina zbog krivičnog djela pridruživanja stranim vojnim paravojnim formacijama i da Ukrajina uvjetno rečeno razmisli želi li ga isporučiti BiH. Na pitanje Ukrajinskoj službi sigurnosti u vezi sa suradnjom sa BiH u slučaju Hrustića, rekli su da ne mogu iznositi takve detalje u javnost, ali mislim da će Ukrajina prvo htjeti biti sigurna da li je ova osoba možda počinila neke ratne zločine u Ukrajini, da li je on zaista potpisao ugovor s ruskom armijom pa je ratni zarobljenik ili je bio dio neke plaćeničke paravojne grupe, što njegov status značajno mijenja. I u tom slučaju mu se može suditi i u Ukrajini. Ovo su mi pojasnili i pravni stručnjaci iz Ukrajine. Dakle, pravni status zarobljene osobe u Ukrajini ovisi o tome da li se smatra borcem prema međunarodnom humanitarnom pravu, a ne ovisi o njenoj nacionalnosti. Ako je osoba bila dio oružanih snaga ili organiziranih jedinica, u pravilu ima pravo na status ratnog zarobljenika i zaštitu ženevskih konvencija, dok je status plaćenika teško dokazati i rijetko se primjenjuje. Takve osobe mogu biti zadržane do kraja neprijateljstava, razmijenjene u okviru razmjene zarobljenika ili procesuirane ako postoje dokazi o ratnim zločinima, kako sam ranije pomenula. Ono što znam jeste da je državno tužiteljstvo BiH otvorilo predmet o Hrustiću i da će sigurno raditi na njemu i na mogućim opcijama raspisivanja neke potjernice da bi u slučaju da Ukrajina to bude mogla i željela uraditi da ga isporuči BiH. Ali opet, i u ovom slučaju mislim da možemo govoriti o vrlo ozbiljnim i vrlo kompliciranim situacijama i o posljedicama o kojima sigurna sam osobe. Evo i Hrustić kad se odlučio da ode da ratuje za Rusiju, sigurno nije razmišljao i nije mislio o tome da će završiti kao ratni zarobljenik u Ukrajini.
Patriotizam i državljanstvo. Tako Andrej Vukašinović iz Trebinja opisuje razloge odlaska da se bori na ruskoj strani u ukrajinskom ratu. On je u razgovoru s Melihom Kešmer još 2023. godine istakao da mu je rusko državljanstvo obećano nakon pola godine ratovanja pod ugovorom.
Pa vidite, mi smo plaćenici, mi smo pod Ministarstvom odbrane Ruske Federacije. primamo sve regularno, kurska armija i novac i ono, sve što nam je potrebno.
Svjestan je da prema krivičnom zakonu BiH pridruživanje stranim vojnim paravojnim formacijama od 2014. godine je kažnjivo djelo u Bosni i Hercegovini. Propisane kazne krivičnog zakona za ratovanje na stranom ratištu variraju u zavisnosti o kvalifikacijama i mogu iznositi od 3 mjeseca do 10 godina zatvora. U Bosni i Hercegovini su do sad prema ovom članu zakona uglavnom procesuirani i kažnjavani državljani koji su odlazili u Siriju i Irak i tamo se pridruživali terorističkim organizacijama Islamska država i ogranci Al-Kaide. Za sumnje da je ratovao 2014. i 2015. godine u Ukrajini procesuiran je do sada jedino Gavrilo Stević, koji je na kraju oslobođen. Još u maju 2023. Meliha je stupila u kontakt s dobrovoljcem iz Bosne i Hercegovine koji je 3 puta hapšen, nakon čega je promijenio ime i otišao da za Rusiju ratuje u Ukrajini.
Ja, znači nisam glup toliko što bi ja sad došao kući i što bi bilo mnogo znači pitanja, na primjer. Znači, ja lično sam na rusku stranu, ja se nalazim na ruskoj strani, da? Razumiješ? I lično kući ću doći tog momenta kad, znači, bude prohod čitav, znači, i sve bude, znači, po ruskom.
To su riječi Aleksandra Velimirovića, koji se ranije zvao Ljubiša Božić iz Banja Luke. Više puta je hapšen, jednom osuđen zbog otmice, a vodila se istraga protiv njega i zbog sumnje da je i prije ruske invazije 2022. na Ukrajinu ratovao na istoku te zemlje. Meliha, koliko ti je trebalo vremena da se povežeš sa njima i kako su reagovali na činjenicu da si novinarka?
Mislim da je za svaki iskren razgovor potrebno povjerenje i bilo je slučajeva kad sam uspjela razviti povjerenje sa ovim osobama koje svjesno krše zakone BiH. Nikad nisam krila da sam novinarka jer onda ne bih mogla uraditi priču, odnosno ne bih mogla koristiti ono što su mi oni rekli ako nisu znali da sam novinarka i ako nisu znali zašto zapravo koristim te informacije koje oni podijele sa mnom. Naravno, bude slučajeva da oni mene optužuju da sam špijun, da radim za ove ili one vlade, grupe i slično. S nekima je išlo vrlo brzo, s nekima je trajalo i mjesecima postizanje tog osnovnog minimalnog povjerenja da se priča iskreno i otvoreno. Ono što mi je ostalo upečatljivo jeste slučaj muškarca iz BiH koji je promijenio ime u Bosni i otišao da bude ruski plaćenik. On je ranije u BiH imao probleme sa zakonom više puta, bio je i osuđivan. Ja sam mjesecima, čini mi se, od neke početne informacije o njemu pratila desetke, možda i više profila na različitim društvenim mrežama koji bi mogli biti povezani s njim da bih uopće potvrdila njegov novi identitet i da bih se mogla na konačnici javiti toj osobi. I čini mi se da je prošlo više od 5, možda i pola godine dok nisam uspjela doći do jednog profila na ruskoj društvenoj mreži VKontakte na kojoj sam uspjela na osnovu nekih drugih podataka koje je on iznio na toj mreži potvrditi da je to ta osoba i na osnovu snimaka i fotografija. I pola godine ili godinu možda nakon što smo mi na Slobodnoj Evropi objavili tu priču, on je počeo istupati javno na društvenim mrežama, a sada je zapravo dio mreže ljudi koja otvoreno radi na regrutaciji drugih osoba putem društvenih mreža, dakle otvoreno poziva druge osobe sa Balkana da mu se jave i da će im on pomoći da dođu na ratište, odnosno u Rusiju, a potom i na ratište u Ukrajinu.
Koliko je uopšte teško doći do zvaničnih informacija kada je tamo rat?
Podaci su često fragmentirani, oni su podložni propagandi i rijetko ih potvrđuju institucije. Naprimjer, meni nikad ni jedna institucija nije dala ni okviran broj osoba iz Bosne koje bi mogle biti na ratištu u Ukrajini, da li na ruskoj ili na ukrajinskoj strani, potpuno svejedno. Vjerujem da je slično i u drugim zemljama. Stručnjaci s kojima sam pričala kažu da je teško govoriti o brojevima stranaca na ratištu. Ukrajina daje neke podatke koje sam i ja objavljivala u svojim tekstovima, ali tu je riječ o procjenama, ne o konačnim brojevima. Navodi se da je najviše osoba iz Bjelorusije, Uzbekistana, Kube, Tadžikistana, Nepala, Šri Lanke i Kirgistana. Procjene su da je oko 18.000 stranaca došlo iz cijelog svijeta da se bori na ruskoj strani. Ukrajinski zvaničnici su objavili da je više od 3000 poginulih stranaca, ali sve u svemu nije jednostavno pratiti ove brojeve i mora se uzeti više strana u obzir, oslanjati se na relevantne izvore kad god je to moguće i zapravo držati se onih podataka koje je moguće potvrditi s više strana. Ono što je jako važno pomenuti jeste da postoje dobro organizirane i dobro uvezane mreže osoba u koje uglavnom djeluju online, koje pomažu u ovim procesima odlaska stranaca na ratište, koje otvoreno pozivaju i nude savjete i zapravo kompletna uputstva kako da se stranci pridruže ruskoj vojsci. Ovdje ne govorim isključivo o zemljama Zapadnog Balkana, vjerujem da te mreže postoje, odnosno sigurno postoje i za druge dijelove svijeta, ali ako govorimo o osobama iz zemalja Zapadnog Balkana, te mreže su jako dobro organizirane, jako dobro uvezane i kao što vidimo na primjerima odlazaka iz Srbije, iz BiH, očito da rade posao za koji su se odlučili. Te osobe često obećavaju mnogo, predstavljajući sve kao potpuno legitimno, zakonito, čak i poželjno. A s druge strane imamo primjere poput Marija Kuzmanovića, poput Selvera Hrustića i druge koji ukazuju da je to zapravo opasan put. Put koji ostavlja duboke posljedice na pojedince, na njihove porodice, ali ja bih rekla i društvo u cjelini.
O ovoj temi u nastavku razgovaram sa sigurnosnim stručnjakom Safetom Ušićem. Da li postoje organizovane mreže ili kanali preko kojih se regrutuju ili upućuju BiH državljani na ukrajinsko ratište? Je li postoje neke veze sa određenim regionalnim, pa evo da kažem konkretno, sa srpskim organizacijama?
Pa da, taj fenomen odlaska na ukrajinsko ratište državljana Bosne i Hercegovine se bilježi već od 2014. godine, znači od sukoba u Donbasu. Negdje od 2022. ta tema se vraća u fokus i zbog masovne mobilizacije stranih dobrovoljaca koje su vršile ruske vlasti u jednom momentu, u jednom periodu također i ukrajinske vlasti. Tako da mi iz Bosne i Hercegovine imamo i primjere da naši državljani su ratovali na obje zaraćene strane. Kada se govori o ovom tijelu, ja bih to više rekao, regrutovanja tih dobrovoljaca, najčešći obrazac je bio da se oni regrutuju od strane tih proruskih organizacija, odnosno organizacija koje su na neki način povezane i sa ruskim sigurnosnim strukturama. I to se obično radilo preko zatvorenih grupa na Telegramu, koji je inače kao aplikacija i za državne istražne organe vrlo ga je teško, znači i otkritima dosta tih nekih funkcija koje se mogu iskoristiti i za regrutaciju. Konkretno način je da su ti posrednici davali instrukcije kako da se taj put, da kažemo, zakamuflira, da li da se ide sa nekom agendom da se radi o turizmu ili da se radi o nekim poslovima, na primjer neki državni BiH su i svojim porodicama govorili da idu da rade kao građevinci i tako dalje. I poslije odlaska u Rusiju, znači prvo se obično urade te neke provjere koje radi ruska služba FSB i u tom periodu dok se na određenim lokacijama čekaju provjere, potpiše se i taj neki predugovor i nakon toga i izvršene provjere se ide u centre za obuku i ti centri su znači pod Ministarstvom obrane Rusije, znači zvanični centri. Od tog momenta su oni uglavnom u zadnje vrijeme bili evidentirani od strane Ministarstva obrane kao dobrovoljci. Ne samo sa ovih prostora, sličnu metodologiju su Rusi koristili za dobrovoljce iz drugih evropskih država, afričkih, čak i azijskih itd.
Na početku ruske agresije na Ukrajinu iz Moskve su plasirane tvrdnje da se u Ukrajini bori oko 7000 stranih plaćenika iz 65 zemalja. Tada ste vi, našla sam negdje u medijima, upozoravali da je riječ o preuveličanim podacima u funkciji propagande. Koliko je danas, 4 godine od početka rata, medijski i propagandni rat i dalje snažen?
Kada se govori o dobrovoljcima koji su ratovali na ukrajinskoj strani, to se i pokazalo tačnim da su to bile tipične dezinformacije iz tog nekog hibridnog načina ratovanja. Kada govorimo o Rusiji, i oni su tu zaista usavršili, da kažemo, taj dio i u tom nekom medijskom prostoru, i bile su čak izjave i koliko sjećam ministra vanjskih poslova sa tačnim brojem od 167 pristiglih boraca iz Bosne i Hercegovine, a u medijskim izvještajima, koliko je meni poznato, da su samo 2 slučaja bila državljana Bosne i Hercegovine koji su dovedeni u vezu sa ratovanju na ukrajinskoj strani, i tu imamo opet taj po meni problem ili faktor da je jedan od tih imao i hrvatsko, odnosno dvojno državljanstvo, hrvatsko državljanstvo, tako da može se tretirati da je državljanin Republike Hrvatske.
Kakve sigurnosne rizike za Bosnu i Hercegovinu predstavlja odlazak državljana na strana ratišta? Evo, posebno u kontekstu radikalizacije, povratka boraca i mogućih obavještajnih prijetnji.
Po mom mišljenju, za Bosnu i Hercegovinu, ali i regiju, glavni problem nije neka očekivana i masa boraca nakon završetka rata u Ukrajini, nego po meni veći rizik, sigurnosni rizik predstavljaju te male grupe ili mala grupa sa iskustvom i njihove veze trenutne ili neke buduće sa organizovanim kriminalnim grupama, čak i ovim nekim koje smatramo i regionalnim ili transnacionalnim, a također nije isključeno da se ti pojedinci uvežu i sa određenim grupama koje imaju ekstremne poglede, odnosno ekstremističkim grupama, i to je ono gdje mi možemo očekivati sigurnosne izazove u budućnosti ako se spoje, znači, te male grupe sa iskustvom sa određenim ekstremnim grupama ili čak nekim većim organizacijama koje imaju tu ekstremnu pozadinu, odnosno ekstremnu ideologiju.
Da li se ovo učešće BH državljana u ovom ratu u Ukrajini dodatno produbljuju političke i društvene polarizacije unutar Bosne i Hercegovine? I u kojoj mjeri geopolitika i politika velikih sila utiče na odluke pojedinaca da se uopšte uključe u rat u Ukrajini?
Pa sigurno da ta geopolitička previranja utiču na takve odluke pojedinaca. Možemo vidjeti dovoljno komentare na društvenim mrežama gdje, recimo, dobrovoljci koji ratuju na ruskoj strani objavljuju javno ta videa, gdje oni i dalje nastavljaju tu svoju kao borbu za Rusiju i na neki način pozivaju da se ta borba protiv kao nacizma, zapada i slični ti neki narativi nastave, i kad se završi rat, kako oni kažu, kad Rusija pobjedi i ostvari ciljeve, da se to dalje nastavlja, recimo, na Balkanu i, odnosno, tim nekim našim regijama kao što je Kosovo ili, ne znam, Bosna i Hercegovina. Znači, s te strane taj neki globalni utjecaj sigurno dosta utiče, ako ništa, na tu neku medijsku i informativnu sliku kada govorimo o Bosni i Hercegovini i Balkanu, ali ne mislim trenutno da ima neki pokazatelj da bi to moglo ići u pravcu nekog oružanog nasilja i tako dalje. Mislim da je još o tome na neki način rano i upozoravati, ali svakako da su nadležne službe trebaju pratiti tu situaciju.
A šta je trigger? Motiv da se neko odluči da ode na strano ratište. O tome govori Sandi Dizdarević, univerzitetski profesor kriminalističke psihologije i kriminalističkog intervjua.
Mehanizam okidač je zapravo odluka. Međutim, da dođe do odluke, postoji čitav jedan set faza koji se odvijaju u okviru nečega što se u nauci naziva indoktrinacija. ta indoktrinacija je primarno ideološkog karaktera i ona u pravilu dakle, se odvija kroz fazu detekcije vulnerabilne populacije, odnosno pojedinaca ili grupa, koji su u pravilu zapravo otiču iz dezorganizovanih porodica, iz porodica koje imaju ozbiljne socijalne i psihološke dakle, probleme unutar svog ambijenta, odnosno doma. Takve osobe se od strane operativaca koji su zadruženi, a u ovom konkretnom slučaju su zapravo bili Wagnerovi operativci koji su osmislili ideologiju i koji su na terenu detektovali takvu vulnerabilne pojedince, a potom naravno od strane drugih operativaca u tom procesu ih vrbovali i u tom vrbovanju je zapravo opet religijski i naravno istorijski narativ koji je zloupotrebljen do donošenja odluke. Ono što je također vrlo bitno i kako se manipuliše emocijama da se dođe do mehanizma okidača, odnosno odluke da se ode, jesu upravljanje emocijama ili manipulacija emocijama, to je zapravo prikazivanje različitih fotografija, video snimaka, ubistava, koje se opet uz zloupotrebu religije i zloupotrebu tih istorijskih simbola određenih istorijskih događaja zloupotrebljava, zbog čega ljudi emocionalno zapravo dolaze u fazu da jednostavno donesu odluku i kažu ok, priključit ću se toj i toj formaciji kako bi pomogao svojoj braći ili na sličan način i onda zapravo kreće pakao koji se javlja kod tih ljudi.
Koliko društvene mreže i propaganda utiču na regrutovanje dobrovoljaca, plaćenika?
Apsolutno, dakle, je olakšan način pojavom društvenih mreža, osobito u ovom dijelu koji sam vam prethodno spomenuo, to je prikazivanje različitih snimaka. Također i umjetna inteligencija danas doprinosi stvaranjem snimaka koji se zaista nisu desili, a koji imaju za cilj da emocionalno, po znacima navodnika, zalijepi određenu osobu na snimak i naravno kada lajkate, kada pregledate suprotnoj strani postoji digitalni trag i tada zapravo se javljaju svi mehanizmi detekcije, a potom se kreće sa pokušajem komunikacije i vrbovanja, odnosno priključenja toj populaciji, potom naravno odlaske na različite obuke, obećanja i naravno završavanje u određenim kampovima, odakle naravno se vrši trijaža i upućivanje na strana ratišta. Savremena tehnologija. Društvene mreže su zapravo oružje u rukama tih ljudi pomoć koji se vrši detekcija i trijaža.
Šta društvo i porodice mogu učiniti da se bolje prepoznaju i odgovore na znakove radikalizacije?
Nažalost, kad su u pitanju ovi profili ličnosti, oni jesu vulnerabilni zato što unutar porodice postoji jedan nesklad, jer se radi o dezorganizovanim ili potpuno urušenim dakle, porodicama. Međutim, tamo gdje porodica zakaže, država bi trebala kroz svoje mehanizme reagirati, no nažalost, evo svi živimo u Bosni i Hercegovini, vidimo u kakvom je stanju cjelokupan bosansko-hercegovački sistem, bez obzira da li govorimo o državnom nivou, da li govorimo o entitetskim ili kantonalnim nivoima, ne vidim baš puno senzibiliteta kad je u pitanju odlazak takvih ljudi na strana ratišta, kad govorimo o Rusiji i Ukrajini, dok recimo vidimo ogroman jedan narativ servira kad govorimo o ljudima koji su otišli na sirijska i druga ratišta. I to pogotovo od političkih elita koji nastaje taj narativ prezentirati dakle, drugima i moćnijima u negativnom kontekstu. Kontekst je zapravo potpuno jednak, identična je ideološka matrica, identična je i metodologija rada i jedni i drugi i trećih, dakle, koji zloupotrebljavaju religiju, koji u okviru indoktrinacije provode jedan set mjera i vrbuju dakle, mlade bosansko-hercegovačke dakle, građane koji zbog određenih psiholoških ili socijalnih elemenata su jako vulnerabilni i postaju žrtve zapravo velikih sila.
Odlazak na strana ratišta nije samo individualna odluka. Bosnu i Hercegovinu u budućnosti čeka rješavanje pitanja povratka boraca, pravni status zarobljenih, nestalih, i to sve dok traje propagandni rat jednako snažan kao i onaj na frontu. a na umu treba imati da između ideologije i stvarnosti, između pasoša i presuda, ostaju ljudi koji se ponekad kući nikada ne vrate.
Slušali ste podcast Između redova. Sve naše podcaste potražite na web sajtu slobodnaevropa.org te platformama Spotify i YouTube. S vama su bile Meliha Kešmer i Aida Đugum. Do slušanja.